Arise for your evil of eight.
Ustanite, molim.
The International Criminal Tribunal.
Narodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zasjeda.
National Prolex Jugoslavije Activert.
Sjednite, molim vas, dajte da se uvede optuženi, nastavljamo s raspravom. Prije svega, u ime svojih kolega i svoje ime, zamolio bih vas da nas ispričate zbog ovog kašnjenja. Riječ je o kašnjenju zbog jednog službenog sastanka koji se odnosi na instituciju ovoga suda. Riječ je o međunarodnoj instituciji koju ponekada posjećuju službeni gosti, što dovodi do obaveza od naše strane. Pozdravljam optuženoga, nadam se da je primio moje isprike. Da li me čujete, gospodine generale Blaškiću?
Dobar dan, časni sude, čujem vas jako dobro. Hvala za isprike.
U redu, ako nas general Blaški čuje, pretpostavljam da nas i ostali prisutni čuju, pozdravljam simultane prevodioce i predlažem da odmah započnemo s radom, dajem riječ gospodinu tužitelju. Dobar dan, gospodine predsjedniče, časni sude, obrana. Mi bismo, gospodine predsjedniče, zamolili da započnemo s radom iza zatvorenih vrata. U redu. Budući da ne znam zbog čega to tražite, ali pretpostavljam da imate dobar razlog i da to tako čvrsto zahtjevate zato što nam želite objasniti koji je taj razlog. Upravo tako, gospodine predsjedniče. Kažem to radi publike koja nas ovdje gleda i sluša. Tužiteljstvo traži zatvorena vrata, a mi odmah pristajemo na to. Pretpostavljam da to tražite zato da, što želite nešto objasniti, što ne možete objasniti uz prisustvo javnosti. Moji kolege se slažu, možemo vam to odobriti, prelazimo na raspravu iza zatvorenih vrata. Djelomičnu ili potpunu djelomičnu za sada? Da, bit će dovoljno da isključimo zvuk za ovo što sada trebamo reći. Gospodine tajniče, djelomična zatvorena sjednica, molim vas. Gospodine tužitelju, zvuk je isključen za javnost. Izvolite objasniti što ste željeli, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije nekog vremena, zbog događaja s kojima je već raspravno vijeće upoznato sam od strane sljedećeg svjedoka tužiteljstva da on želi nastupiti, odnosno svjedočiti iza zatvorenih vrata. Ured tužiteljstva u potpunosti podržava njegov zahtjev iz razloga koje ću objasniti i iz razloga koje je on spreman objasniti ako to vijeće zahtjeva. Mi smo obavijestili obranu o svjedocima koje danas namjeravamo pozvati i također smo ih obavijestili o tome da će svjedok tražiti zatvorena vrata. 12. sam dobio obavijest od gospodina Heymana da će se suprotstaviti našem zahtjevu ukoliko im nisu u potpunosti poznati razlozi iz kojih to zahtijevamo. Nakon toga sam ja pismo gospodina Heymana koje meni upućeno dodao kao aneks A. Kasnije sam se toga dana sastao s gospodinom Heymanom, mi smo raspravili o razlozima našeg zahtijevanja zatvorenih vrata. Obavješten sam da će branitelji o tome raspraviti nakon što se gospodin Nobilo vrati iz Zagreba, te da ću biti obavješten o njihovoj odluci. Ja sam prije nekoliko trenutaka obavješten o tome da obrana ne može prihvatiti naš zahtjev za zatvorenim vratima za ovog svjedoka. Zbog toga ja nastavljam sa svojim zahtjevom koji sam uputio u petak za zaštitne mjere za ovog svjedoka, a posebno sa zahtjevom da se omogući na temelju pravila 75b2 i 79a2 i a3 svjedočenje iza zatvorenih vrata ovom svjedoku. Gospodine predsjedniče, ako je vijeće spremno da me sasluša, ja sam spreman iznijeti razloge ovog zahtjeva, ako to raspravno vijeće želi. Nakon što smo dobili izjavu svjedoka od strane ureda i to smo također dostavili obrani u svibnju, mi smo ta izjava je preko ureda predsjednika Tuđmana u potpunosti iznesena u javnost oko 6. svibnja 1997. godine. Nakon što je do toga došlo, gospodin Mesić je javno napadnut u medijima. Došlo je do jedne medijske kampanje koja je organizirana na najvišem državnom nivou u državi Hrvatskoj. Gospodin Mesić je okvalificiran kao izdajica. Nakon toga, nakon te kampanje, ja sam neke primjerke toga već dostavio sudu. Gospodin Mesić je neprestano primao prijeteće telefonske pozive protiv sebe i svoje porodice, pozive u kojima se prijetilo životu njega i članova njegove porodice. Nakon tog, dakle, nažalost objavljivanja u medijima njegove izjave, gospodina Mesića se zahtijevalo da se brani i on je mnogo puta nastupio u medijima pokušavajući se obraniti protiv tih organiziranih napada na njega. To je bila sasvim prirodna reakcija s njegove strane, od strane nekoga koji je napadnut u javnosti. Međutim, od strane predsjednika Tuđmana je došlo, je to organizirano i tu je povrijeđena povjerljivost suda. On, gospodin Mesić, je bio spreman svjedočiti pred ovim sudom i on ima pravo na svjedočenje iza zatvorenih vrata. Nakon te državne kampanje koja je povedena protiv njega, svjedok pretpostavlja da ga se neprestano motri i da ga se prati. On je primio i prijetnje od pojedinaca koji su osobne prijetnje direktno uperene protiv njega, od osoba koje su krive za ubijanje civila u Pakračkoj Poljani i za ubijanje jedne ugledne porodice u Zagrebu. Do tih prijetnji je došlo od strane osoba koje su počinile ubojstva i protiv kojih nije vođen postupak. Taj postupak je obustavljen. Nakon toga, gospodine predsjedniče, došlo je do nove prijetnje veoma nedavno, u proteklih 3 tjedna, i ta prijetnja potiče od predsjednika Tuđmana. Gospodin Mesić smatra da je njegovo svjedočenje vrijedno, ovo svjedočenje koje bi on iznio ovdje pred vama, a te prijetnje su organizirane od strane ljudi koji su na najvišim položajima vlasti u Hrvatskoj i on smatra to zbog toga da ga se spriječi da svjedoči na ovom sudu. Tužiteljstvo u potpunosti podržava uvjerenje gospodina Mesića u njegovom uvjerenju da se on i njegova porodica nalaze izlažu velikom riziku ako njegovo svjedočenje bude izneseno u javnost i ako ne bude mogao svjedočiti iza zatvorenih vrata. Gospodine predsjedniče, časni sude, gospodin Mesić je spreman svjedočiti o temama koje sam ja ukratko spreman iznijeti ako to vijeće želi. Time bih zaključio svoj komentar.
Bien, maître.
Gospodine Heyman, gospodine Nobilo, vi se dakle protivite ovom svjedočenju iza zatvorenih vrata za ovog svjedoka. Ko je taj gospodin Mesić, u stvari, gospodine Harmon? Tko je to? Gospodine predsjedniče, gospodin Mesić je veoma dobro poznata politička figura u bivšoj Jugoslaviji. On je bio posljednji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije prije raspada Jugoslavije. Gospodin Mesić je bio osnivač, ne osnivač, nego je bio jedan od glavnih aktera u osnivanju HDZ-a. Bio je bitan u osnivanju HDZ-a u Bosni i Hercegovini. On je bio na položaju premijera u Republici Hrvatskoj. Imao je niz visokih državnih dužnosti u Hrvatskoj. On je bio veoma blizak suradnik Franje Tuđmana. A danas on je osnovao zasebnu političku stranku koja je u opoziciji u odnosu na HDZ. Mogao bih vam dati više pojedinosti, ali mislim da sam vam naveo ono što je najbitnije za njegovu dosta bitnu karijeru, značajnu karijeru. Gospodine Nobilo, vi se dakle protivite braneći gospodina Blaškića ovom svjedočenju zatvorenih vrata. Možete li nam navesti svoje razloge?
Da, gospodine predsjedniče, kao što se vjerojatno osjećate.
Ali je da li ste pokušali doći do sporazuma s tužiteljstvom?
Ne, jer smo vrlo, vrlo kratko smo popričali, tako da nismo ušli u suštinu stvari. Ali kratko ću izjeti. Kao što vam je poznato, obrana se nikad do sada nije protivila za bilo kojim mjerama sigurnosti, jer smo svjesni da ljudi kad kada, pogotovo u Bosni i Hercegovini, mogu biti izloženi određenim sigurnosnim problemima i rizicima. Iz poštovanja prema integritetu svakog svjedoka mi se nikad nismo protivili. Međutim, razlog zašto se mi protivimo je strah da političari ne uvuku ovaj sud u političke manipulacije. Da ovaj sud na neki način ne postane oruđe političkih borbi između osoba i političkih lidera u Hrvatskoj. Dakle, zaštita jednog digniteta i dostojanstva suda i ovog našeg postupka u kojem mi sudiramo. To je jedini razlog. Naime, gospodin Mesić je sve što je rekao u svom iskazu tužiocu ponovio u brojnim intervjuima. Ja sam iskupio možda više od 200 tih intervjua. Niti jedna stvar koju je on izložio u iskazu uredu tužilaštva ne postoji, a da ju on nije ponovio u nebrojenom broju slučajeva. Nakon što je objavljen njegov iskaz, za koji tužilac opet stavlja u, mislim, nezgodan kontekst, jer kaže da je obrani dostavljena izjava i da je ta izjava objavljena iz ureda predsjednika, međutim to nije točno ili bar nije dokazano, i činjenica je da ta izjava nije imala status povjerljivosti. Dakle, nakon što je ta izjava na bilo koji način objavljena, Mesić je dao bar dvostruko ili trostruko više intervjua i sve to koristio u svojoj političkoj borbi. I ne samo to. Mesić je novinarima prije odlaska u Haag obećao dati intervju o svom svjedočenju u Haagu. Ugovorio je da nakon povratka iz Haaga krajem ovog tjedna dade intervju jednom poznatom hrvatskom tjedniku. Prema tome, smatram da se radi o određenoj političkoj manipulaciji. Smatram da je Hrvatska kao pravna država je dovoljno stabilna da zaštiti svakoga ugrožavanja njegove sigurnosti, a sve što je do sad prema gospodinu Mečiću napravljeno je eventualno prigovori njegovih političkih oponenata. On je javna osoba, on je političar, on je naučen na rasprave i uvjeravam vas da je on u tome vrlo vješt i njega u političkim raspravama nije moguće uplašiti. Što se tiče konkretnih prijetnji nekih osoba koje su ubijale u Pakračkoj Poljani, protiv kojeg je obustavljen istraga, ni ta tvrdnja nije točna, jer te osobe su u pritvoru, u hrvatskom pritvoru i protiv njih se vodi krivični postupak i ne vidim kako su mogli iz pritvora prijetiti na bilo koji način gospodinu Mesiću, dok tvrdnja da je Tuđman prijetio Mesiću ni na koji način nije obrazložena, prema tome ne možemo se na to očitovati. Dakle, zaključno, smatram da ni na koji način sigurnost gospodina Mesića nije ugrožena, da je sve tvrdnje o kojima je govorio tužiteljima već više struko iznosio u javnosti i stalno ih ponavlja, prema tome zatvorena sjednica bi samo otežala rad obrani, jer postavlja se pitanje kako mi možemo koristiti podatke koje bi nam dao gospodin Mesić u cilju provjere tih podataka, kako mi možemo parirati tim njegovim tvrdnjama, osim da činjenice koje će nam on izložiti mi pokušamo provjeriti u vrhu hrvatske vlade, u ljudima koji su s njim radili. Ako je ovo zatvorena sjednica, ako su sve činjenice zatvorene, postavlja se pitanje kako ćemo mi koristiti te podatke. I još jedna stvar, nigdje nije zabilježeno da je gospodin Mesić zatražio bilo kakvu policijsku zaštitu zbog bilo kakvog ugrožavanja sigurnosti. Radi se o vrlo poznatoj osobi i jednostavno ne mogu zamisliti situaciju da bi njega neko mogao njegovu sigurnost ugroziti.
Gospodine tužitelju, želite li nešto dodati prije nego se suci povuku da donesu odluku? Da, želim nešto dodati. U zahtjevu koji sam podnio u petak na stranici broj 4 u drugoj fusnoti obavještavam raspravno vijeće da je gospodin Mesić namjerava javno svjedočiti u suđenju Dokmanović i to ovoga tjedna. Naravno, interesi u predmetu Dokmanović su različite od interesa u ovom predmetu i informacija koje bi mogao u tom dati svjedok. Ja sam razgovarala sa gospodinom Mesićem o tome da li on rekao da želi govoriti sa štampom u HU, a on je rekao da da, ali u vezi sa svjedočenjem u predmetu Dokmanović. Dakle, da, gospodin Mesić je rekao da je spreman razgovarati sa novinarima, ali u njegovom svjedočenju do kojeg će doći kasnije ovog tjedna u drugom predmetu. Evo, to su komentari koje sam želio iznijeti. Ako mi dopustite, ja bih želio dodati dva komentara. To nije uobičajeno, gospodine Heyman, ali izvolite, predsjednik vam dopušta vrlo dobrohotno da to kažete. Prije svega, bilo bi dobro kada bismo mogli dobiti taj zahtjev od petka, kojeg nismo nikad dobili, jer na taj način smo mogli direktno razgovarati sa optužbom. Postoji, dakle, referenca na fusnotu broj 4 koje nismo dobili, a osim toga gospodina Nobila su počeli telefonom zvati novinari u Zagrebu o tome, o svjedočenju gospodina Mesića. On je naravno odbio da bilo kakav komentar da o tome. Drugo, činjenica da gospodin Mesić u drugom predmetu, o svjedočenju u drugom predmetu ima već dogovor sa novinarima. Jasno je da će njega pitati da li ste svjedočili u predmetu Blaškić. I on će očito lagati hrvatskim medijima i reći ne, ja sam nisam svjedočio na tom suđenju, već na drugom suđenju. To je, ako već nije krivo kletstvo, onda je barem neka vrsta prevare. Dobro,
Ja se ovdje obraćam mojim kolegama, da li imate neka pitanja?
Nous allons nous retirer et délibérer.
Ćemo se sada povući i raspravljati.
Arise, veuillez vous lever.
Molim ustanite.
Arise, veuillez vous lever.
Molim ustanite.
Audience est reprise.
Nastavljamo s našom raspravom.
Les juges après.
Nakon što su suci raspravljali, došli su do jednoglasne odluke da će se svjedočenje gospodina Mesića saslušati uz isključenje javnosti. Prema tome, gospodine tajniče, možemo preći sa djelomičnog isključenja javnosti na raspravu uz potpuno isključenje javnosti. Gospodine predsjedavajući, mogu li sada preći na jednu drugu temu, o čemu smo djelomično razgovarali s gospodinom Heymanom prošlog petka, mogao bih istovremeno govoriti o problemu i o njegovu rješenju. I to bih želio učiniti sada. Gospodine Harmon, to je jako dobro za suce ovog suda da čuju, ne samo da jedna od stranaka kaže da imaju problem, već da znaju i rješenje za taj problem. Gospodine predsjedavajući, dok sam razgovarao sa svjedokom, saznao sam da je gospodin Mesića ranije jednom zastupao gospodin Nobilo. I ja mislim da postoji mogućnost eventualnog sukoba interesa. Ako bi gospodin Nobilo unakrsno ispitivao gospodina Mesića, kako bi se izbjegle bilo kakvi sporovi u slučaju da bi postojala neka žalba. Razgovarao sam s tome gospodinom Heymanom u slučaju da gospodin Nobilo ispituje svog višeg klijenta i uglavnom razgovarao sam dakle u sudu s tim gospodinom Heymanom i shvatio sam da je gospodin Blaškić spreman odbiti bilo kakvo pravo na ulaganje žalbe u tom slučaju. Da, to je točno, gospodine Heyman, ako želite, može se to unijeti i u zapisnik. Ipak htio bih reći da je prije mnogo mjeseci obrana obavijestila već ovaj sud, da je jednom gospodin Mesić bio klijent gospodina Nobila, prema tome nije se radilo ni o kakvoj tajni. Hvala vam što ste nam dali ovu obavijest, jer naravno može doći do sukoba i interesa i mi ćemo naravno paziti na to da se da se unese u naš zapisnik da gospodin Blaškić odbija ulaziti u tu vrstu problematike. Naravno, to nije jedna od najbitnijih stvari ovdje. Međutim, sada bih želio znati da ne bi bilo efikasnije da gospodin Heyman unakrsno ispituje. Zar to ne bi možda bilo bolje, ne bi li to bila veća garancija? Naravno, mogli bismo vam ostaviti malo više vremena u slučaju da je gospodin Nobilo pripremio unakrsno ispitivanje. Mi smatramo da je ovo odustajanje od ovakvih zahtjeva sasvim dovoljno, jer gospodin Nobilo bi možda koristio neke od materijala, ima stvarno mnogo materijala na hrvatskom jeziku, osim toga on je i pripremio već unakrsno ispitivanje. Hvala vam lijepa, ali želio bih se sada ovdje konsultirati s kolegama.
Eh bien, écoutez, à l'unanimité également.
I ovog puta jednoglasno suci su odlučili da podrže odluku koja je donesena od strane optužbe, obrane i optuženog. Dakle, gospodin Nobilo može izvršiti unakrsno ispitivanje. Činjenica je da je optuženi, dakle, odustao da ne ulaže pravne prigovore vezano za ove aspekte. Imate li možda, gospodine Harmon, još jedan treći prijedlog ili problem za koji biste već imali rješenje? Naravno. Jedino što bih još zamolio je da general Blaškić zaista otvoreno kaže da je on spreman odustati od bilo kakvih službenih prigovora. Mi smo sad čuli samo gospodina Heymana da je o tome rekao, pa bi bilo dobro da i uđe u zapisnik od strane optuženog.
Je suis très heureux d'entendre le général.
Jako bih bio sretan čuti i generala Blaškića. Ja ga ponekad zaista mu obratim se, ali čini se da u ovom sistemu to nije prikladno. Gospodine Blaškić, izvolite, ustanite. Vi ste slijedili ovo o čemu smo govorili. Prema tome, vi odbijate da ulažete prigovore vezane za eventualne konflikte interesa u slučaju da gospodin Nobilo vrši unakrsno ispitivanje, jer je gospodin Mesić bio njegov prethodni klijent. Možete li nam to jasno i glasno reći?
Časni sude, malo mi je neprijatno da govorim nakon vaše odluke o ovom predmetu. Ja znam da je gospodin Stipe Mesić bio klijent mog odvjetnika gospodina Nobila. Ja odustajem od bilo kakvih pravnih prigovora u svezi sukoba interesa koji bi mogli nastati.
Merci. Merci.
Hvala vam lijepa, generale Blaškiću. Gospodine Harmon, da li ste zadovoljni, imate li možda jedan četvrti problem? Ne, nemam četvrtog pitanja i u potpunosti sam zadovoljan. Hvala. Dobro. Gospodine Harmon, sada biste možda mogli zatražiti tajnika da se uvede svjedok i svjedoka ćemo zvati njegovim pravim imenom s obzirom da se radi o potpunom isključenju javnosti. Da li možda želite prije nego što svjedok uđe da ukratko sažmem o čemu će svjedočiti? Da. Možda prije nego što uđe, recite nam osnovne točke njegovog izlaganja. Naravno, ako ćete od toga nešto kasnije iskoristiti. Naime, ja ću pažljivo pratiti. Vi napravite sažetak, ali kasnije se pozovite na to. Gospodine predsjedavajući, ukratko reći ću da je gospodin Mesić važan političar i važan akter u raspadanju bivše Jugoslavije. I on je imao značajnu ulogu kako u politici Hrvatske, tako i u politici Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Radije nego da ja sada dajem glavne točke njegove karijere, zamolit ću da on to izloži kako biste vi se upoznali sa time što je on radio. On je bio uključen u stvaranje HDZ-a kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni. On će govoriti o odnosima između stranke HDZ-a u Bosni i u Hrvatskoj. S obzirom da je bio jedan od povjerljivih osoba Franje Tuđmana, sadašnjeg predsjednika Hrvatske, on je imao prilike čuti mišljenja i viđenja predsjednika Tuđmana o Bosni i o bosanskim muslimanima. I on će govoriti o tome kakvo viđenje ima predsjednik Tuđman o te dvije teme. Govorit će o dvostrukoj politici predsjednika Tuđmana prema Bosni. Jedna je službena politika o priznavanju Bosne i o tajnoj politici s ciljem podjele Bosne između Hrvatske i Srbije. U tom će smislu svjedočiti o sastanku održanom 1991. godine između Slobodana Miloševića i predsjednika Tuđmana u Karađorđevu, nakon čega se počela sprovoditi tajna politika predsjednika Tuđmana o podjeli Bosne. On će isto tako svjedočiti o nekim sastancima do kojih je došlo u Zagrebu između Franje Tuđmana, Mate Bobana, Darija Kordića, Mate Valente, Ignaca Koštromana, vezanih za Herceg Bosnu. Svjedočit će isto tako o sadašnjim zakonima u Hrvatskoj koji su postojali u vezanim za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i koje su imali za cilj da se smanji nezavisnost Bosne i Hercegovine. Govorit će se o sudjelovanju Hrvatske u ratu između muslimana i Hrvata u Bosni i on će svjedočiti o razmišljanjima vezane za mirovni plan od strane vođa u Hrvatskoj i Herceg Bosni i na kraju će govoriti o raspravama koje je on čuo vezanim za Ahmiće. Evo, to je ukratki kratki sažetak njegovog svjedočenja koji će biti relevantna po pitanjima pet općih odredaba optužnice koje govore da se radi o međunarodnom oružanom sukobu i vezano je za sve navode koje se odnose na teške povrede, a to su 5, 11, 17 i 19. I time bih zaključio moj uvodni sažetak.
Oui, je voudrais simplement.
U skladu s mišljenjem jednog od mojih kolega, htio bih samo nešto napomenuti, odnosno posavjetovati se prije nego što vam odgovorim.
Oui, avez-vous parlé avec ce?
Jeste li s ovim svjedokom spomenuli pravilo 90F, gospodine Harman?
Parce que ce monsieur Mečić, nous sommes.
Mi smo sada iza zatvorenih vrata. Gospodin Mesić, ako sam dobro shvatio, je ipak na najvišem nivou sudjelovao u primjeni politike gospodina Tuđmana. Ne znam je li on sudjelovao i u nekim dijelima, jeste li o tome razgovarali? Jer ćemo mu i mi dakako postaviti neka pitanja. Gospodine predsjedniče, ja o tom pravilu, unutar pravila 90, nisam razgovarao s ovim svjedokom s obzirom na prirodu njegovog svjedočenja. U redu, ako ste sigurni u to. Hvala. Možemo dakle uvesti gospodina Mesića.
m'entendez, monsieur?
Čujete li me, gospodine Mesiću?
Resti dom.
Hvala, ostanite stojeći. Molim vas, recite nam vaše ime i prezime.
Stjepan Mesić. Stjepan Mesić.
Stjepan Mesić, hvala. Podvornik će vam dodati tekst vaše svečane izjave, odnosno zakletve. Izvolite, pročitajte.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine.
Merci, vous pouvez vous asseoir.
Hvala, izvolite sjesti.
Vous allez répondre.
Vi ćete odgovarati na pitanja tužitelja koji vas izvodi kao svjedoka u procesu Međunarodnog krivičnog suda protiv ovdje optuženoga generala Paškića. Vi ćete slobodno svjedočiti svojim riječima, a gospodin tužitelj će razdijeliti vaše svjedočenje na teme, tako da to bude što jasnije za raspravno vijeće. Izvolite, gospodine tužitelju. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobar dan, gospodine Mesiću. Gospodine Mesiću, ja ću vam postaviti niz pitanja. Ja ću navesti teme po kojima ću vam postavljati pitanja i zamolit ću vas da svojim riječima ispričate ono što imate reći po tim temama. Prije svega bih vas pitao da kažete nešto sudu o tome tko ste vi, kakve ste funkcije imali, kakva je vaša politička karijera, kako ste imali položaje, kako u bivšoj SFRJ, tako i u Hrvatskoj, dok je ona još bila republika unutar federacije, kao i kasnije, nakon što je Hrvatska stekla nezavisnost.
Hvala. Ja sam rođen 1934. godine u Orahovici u Hrvatskoj. Osnovnu školu sam završio u Orahovici, time da su to bile ratne godine, tako da sam i dio škole proveo u Mađarskoj, jer smo morali se povući o prognanici, jer je u to vrijeme bio sami završetak rata. Srednju školu sam završio u Požegi, a pravni fakultet u Zagrebu. I pripravnik sam bio u Našicama i u Orahovici. Godinu dana sam bio sudac i nakon toga radio sam na pravim poslovima u jednom poduzeću u Zagrebu. A nakon toga sam izabran igrom slučaja i za zastupnika u Hrvatski sabor. Naime, u to vrijeme, to je 65. godina, u to vrijeme je samo Savez komunista, odnosno Socijalistički savez, kao masovna organizacija, mogli su kandidirati ljude koji bi ulazili u parlament ako bi bili izabrani. I postala je još jedna mogućnost, a to je da 100 građana dođe u sud i potpišu kandidaturu za svog kandidata i onda bi on bio ravnopravan onim kandidatima koje je komunistička partija odlučila. Nitko se u Jugoslaviji prije mene to nije usudio napraviti, moram reći ni poslije. Ja sam doveo 100 ljudi koji su se potpisali za mene, izašao sam na izbore i pobjedio i bio sam jedini oporbeni zastupnik u Hrvatskom saboru. Nakon toga sam izabran i za predsjednika općine Orahovica. Sudionik sam Hrvatskog proljeća. I poslije 71. godine ostao sam bez posla 2 godine, a bio sam suđen 2 godine i 2 mjeseca zatvora i zatvor sam izdržao u Staroj Gradiški. Nisam se mogao zaposliti na pravnim poslovima, iako imam pravosudni ispit, jer u tom sistemu nisam imao moralno-političke kvalitete, kako se to govorilo. I nakon stotine natječaja primljen sam u jednu firmu koja se zove Arhitektonski studio na pravno komercijalne poslove. Nakon nekog vremena direktor koji se usudio mene primiti otišao je u mirovinu i ja sam izabran za direktora Savez komunista. Komitet mjesno nadležni je pokušao osporiti moj izbor, međutim to je malo poduzeće i nije se previše inzistiralo. 89. godine dolazi do demokratskih promjena i ja sam izabran ponovno u Hrvatski sabor na istom mjestu gdje sam izabran i 65. Međutim, dobio sam mandat za sastav Hrvatske vlade i ja sam izabran za prvog predsjednika Hrvatske vlade, ali onda nisam mogao više ostati zastupnik. Nakon nekoliko mjeseci politički vrh Hrvatske donio je odluku da idem u Beograd u predsjedništvo Jugoslavije. Ta odluka je sprovedena putem Hrvatskog sabora i ja sam najprije bio potpredsjednik, a kasnije predsjednik predsjedništva Jugoslavije. Bilo je dosta poteškoća jer srpska strana nije prihvaćala da ja preuzmem funkciju ni potpredsjednika, ni predsjednika predsjedništva, iako je to bila ustavna odredba, zakonska i poslovnička. Nakon pritiska Europske trojke, ja sam ipak izabran za predsjednika predsjedništva Jugoslavije. Tam je funkcija bila do kraja 91. Onda sam se vratio u Zagreb i bio sam predsjednik izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice i 92. na izborima ponovno sam izabran u Hrvatski sabor i nakon toga sam postao i predsjednik Hrvatskog parlamenta. Od političkih funkcija najznačajnija je ona da sam kod formiranja Hrvatske demokratske zajednice izabran za glavnog tajnika te stranke i to sam bio do mog izbora za predsjednika Hrvatske vlade. Sada sam, da tako kažem, izvan struktura vlasti jer sam potpredsjednik Hrvatske narodne stranke, a ona je nastala fuzioniranjem tri stranke: Hrvatske poduzetničke stranke, Hrvatske narodne stranke i Hrvatskih nezavisnih demokrata, kojima sam ja jedno vrijeme bio predsjednik nakon što sam napustio vladajuću stranku.
Gospodine Mesiću, da vas sada zamolim da nam nešto pojasnite oko nekih stvari koje ste spomenuli. 1971. godine spomenuli ste Hrvatsko proljeće. Možete li sudu objasniti što je Hrvatsko proljeće?
Hrvatsko proljeće je u stvari jedan pokret kojeg je vodio jedan dio komunističke partije, odnosno vrha Saveza komunista Hrvatske, njegov najprogresivniji dio, ali on se sastajao od nekoliko segmenata. Jedan je bio studentski pokret, drugi je bio sindikalni pokret i treći je bio kulturna institucija Matica Hrvatska, a sve zajedno je činilo Hrvatsko proljeće.
Spomenuli ste da ste osuđeni zbog nečega. Možete li nešto o tome reći točno sudu? Zašto ste bili optuženi? i osuđeni.
To bi sada bilo dosta, to bi dosta bile smiješne optužbe. Naime, to više svakako nije krivično djelo, to više nije ni prekršaj. Ali onda je to bio dosta veliki krimen. Naime, kod formiranja matica Hrvatske njenih ogranaka po općinama, ja sam na nekoliko tih ogranaka bio, posebno u Slavoniji, Osijek, Slatina, Orahovica, Donji Miholjac, Vukovar i druga mjesta. I na jednom mjestu sam rekao da su Hrvati iskrčili sebi put do Jadrana sabljom u ruci, a drugi su na taj prostor došli ili našom dobrotom ili našom naivnošću. Na drugom mjestu sam rekao da se uz hrvatsku vatru može i sam vrag grijati, samo neka vatru ne gasi. I treće, rekao sam da su sigurno Hrvati ubili jugoslavenskog ambasadora Rolovića u Švedskoj, ali to nije u interesu hrvatskog naroda, jer smo se mi onda borili za demokratizaciju u Hrvatskoj i Jugoslaviji i za usvajanje amandmana koji su vodili prema konfederalnom uređenju i nama nije odgovaralo onda ubojstvo jugoslavenskog ambasadora. Zato sam rekao da to nije u našem interesu, iako su Hrvati pucali, ali da će istraga i sud utvrditi tko stoji iza toga ubojstva. Jasno, kad se to interpretiralo u tom pravosudnom mehanizmu, onda su pošli od toga da sam ja mislio na Srbe i da sam mislio